Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Kita lanjutkan ayul ikhwah pembahasan mukhtasar sahih muslimnya. Bab qasri shalah bi Mina. Bab mengqasar salat di Mina. An ibni Umar radhiyallahu anhu qala shallan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Mina salatal musafir. Wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman samaniya sinin. أو قال ست سنين. قال حفص يعني ابن عاصم وكان ابن عمر يصلي بمنى ركعتين ثم يأتي فراشه فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لأتممت الصلاة. dari ابن عمر semoga Allah meridainya, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Mina, sholat musafir, itu dua rakaat, ya. Demikian pula Abu Bakar dan Umar dan juga Utsman selama 8 tahun atau 6 tahun. Berkata Hafiz bin Asim dan Ibnu Umar, sholat di Mina juga 2 rakaat. Kemudian beliau mendatangi tempat tidurnya. Kemudian aku bertanya, wahai paman, seandainya engkau sholat setelahnya 2 rakaat, yaitu 2 rakaat ba'diyah maksudnya, ya, sholat sunnah rawatib. Qal, Ibnu Umar berkata, lau fa'altu la atmamtu sholat. Kalau aku melakukan, yaitu melakukan sholat sunnah rawatib, aku pasti akan menyempurnakan sholat. Artinya menyempurnakan sholat itu lebih baik daripada sholat sunnah apa? Rawatib. Namun karena ini sholatnya dikosor, ya maka kalau sholatnya saja dikosor, maka sholat sunnah rawatib pun tidak disunnahkan. Di sini akhi kita ambil faedah bahwa orang yang sedang safar disyariatkan untuk senantiasa mengqasar sholatnya. Dan sudah pernah kita sebutkan tentang ikhtilaf para ulama, apakah mengqasar itu hukumnya wajib atau sunnah muakkadah. Yang jelas, ya, kita berusaha selama kita mampu untuk bisa mengqasar, kecuali kalau kita sholat di belakang apa, imam yang mukim, ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, mana yang lebih utama, kita mengqasar atau sholat sunnah, sholat berjamaah? Kalau misalnya antum tinggal di Bandung 2 hari, ya, mana yang lebih baik, sholat mengqasar sholat atau sholat berjamaah? Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan sholat berjamaah lebih utama. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam bahwa kalau kita mengqasar, maka tidak disunnahkan sholat sunnah rawatib. Tidak disunnahkan sholat sunnah apa? Rawatib. Namun yang tidak disunnahkan itu hanya sholat sunnah rawatib saja, Pak. Dikecualikan darinya qobliyah subuh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh walaupun safar. Demikian pula sholat witir. Ya. Hadis ini menunjukkan yang ketiga, akhwal Islam disyariatkan mengqasar sholat di Mina. Kita masuk bab al-jam' baina sholatain fis safar. Bab menjamak dua sholat dalam safar. Apa itu menjamak? Itu menggabungkan dua sholat. Mana saja yang bisa digabung, yaitu zuhur dan asar, maghrib dan isya. Adapun asar dengan maghrib, maka itu tidak boleh. Ya. An Anas bin Malik radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ajila alaihi safar yuakhiru dhuhra ila awwal waqtil 'ashr. Fayajma'u bainahuma wa yuakhiru al-maghrib hatta yajma'a bainaha wa bainal 'isha hina yaghibu asy-syafaq." Dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila beliau tergesa-gesa untuk safar, maka beliau mengakhirkan zuhur ke awal waktu asar. Maka beliau pun menjamak antara zuhur dan asar. Dan mengakhirkan maghrib sampai beliau jamak di waktu isya. Ya. Ketika syafaq merah telah hilang, itu awal waktu isya. Hadis ini menunjukkan akhwal Islam disyariatkannya jamak. Dan dalam hadis ini disebutkan jamak ta'khir. Para ulama setahu saya bersepakat bolehnya jamak ta'khir. Yang diperselisihkan itu jamak taqdim, boleh atau tidak. Sepertinya sebagian ulama seperti Imam Bukhari mengatakan tidak disyariatkan jamak takdim. Namun jumhur, dan itu pendapat yang paling kuat, bahwa jamak takdim disyariatkan. Ya. Kenapa Imam Bukhari mengatakan hanya jamak ta'khir, tidak jamak takdim? Karena beliau mendhaifkan hadis tentang jamak takdim. Namun jumhur mensahihkannya. Itu dalam hadis riwayat Abu Daud bahwa Nabi SAW kalau berangkat safar sebelum waktu zuhur, ya, kalau berangkat safar sebelum waktu zuhur, maka beliau mengakhirkan zuhur di waktu asar. Ini jamak ta'khir. Dan kalau berangkatnya setelah zuhur, maka beliau tarik asar di waktu ya zuhur. Ya. Namun akhwal Islam, untuk jamak takdim ini, apakah disyariatkan harus mualah? Mualah itu artinya tidak boleh ada jeda panjang. Iya. Jumhur ulama mengatakan bahwa jamak takdim itu disyaratkan, iya, dua syarat, empat syarat bahkan. Syarat yang pertama, antakuna mualah. Tidak boleh ada jeda panjang, ya, antara dua sholat tersebut. Jadi misalnya kalau antum sholat zuhur mau jamak dengan sholat asar, maka setelah sholat zuhur segera antum apa? Iqamah. Ya, kemudian sholat asar. Nah, bagaimana kalau misalnya antum sholat zuhur, kemudian pas setelah sholat zuhur jam 2 baru ingat saya kan pengen menjama gitu, karena saya sebentar lagi mau safar. Makanya kemudian antum jama pas jam 2, sehingga ada jedanya tuh panjang ya, antara zuhur dan asar. Maka menurut jumhur ya, tidak boleh, tidak sah. Sedangkan riwayat dari Imam Ahmad dan dirojihkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ya, beliau mengatakan sah, dan bahwasannya mualah itu tidak disyarat, tidak disyaratkan. Ya. Kenapa? Karena masalah jamak, kata beliau, tidak ada batasan dalam syariat antara jeda antara zuhur dan asar itu. Adapun perbuatan Nabi tidak menunjukkan itu hukumnya wajib. Betul, memang dalam hadis-hadis disebutkan bahwa Nabi SAW ketika menjamak dua sholat, beliau adzan, ya, kemudian iqamah sholat, kemudian iqamah sholat. Tapi kan perbuatan Nabi itu hanya sebatas menunjukkan kepada apa? Sunnah. Untuk menyatakan bahwa itu syarat, butuh kepada dalil. Iya. Maka kata Syekhul Islam Taimiyah, was-sahih annahu la tushtaratul mualah bihal. Pendapat yang sahih bahwa mualah itu tidak disyariat, tidak disyaratkan sama sekali. La fi waqtil ula wa la fi waqtis tsaniyah. Tidak di waktu yang pertama, tidak pula di waktu yang kedua. Fa innahu laisa lidzalika haddun fi syara'. Karena tidak ada batasannya dalam apa? Syariat. Walianna mura'ata dzalika yusqitu maqsuda rukhsah. Juga dikarenakan kalau disyaratkan harus mualah, ini sama saja menggugurkan ya tujuan daripada rukhsah, keringanan. Karena kan menjama itu tujuannya untuk apa? Keringanan. Sekarang kalau misalnya disyaratkan harus mualah, kata beliau, itu menghilangkan tujuan daripada keringanan itu sendiri. Ya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Syekh Utsaimin ya condong kepada pendapat ini. Dalam kitab Asy-Syarhul Mumti', beliau mengatakan waqad dzakara Syekhul Islam rahimahullah nususan anil Imam Ahmad tadullu ala ma dzahaba ilaihi min annahu la tushtaratul mualah fil jam'i baina salataini taqdiman. Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan nas dari perkataan Imam Ahmad ya, bahwasanya tidak disyaratkan mualah ketika menjamak dua salat, itu jamak takdim. Kama annal mualah la tushtarat bil jam'i bainahuma ta'khiran. Demikian pula jamak ta'khir pun tidak disyaratkan harus mualah. Wal ahwat alla yajma' idza lam yuwali bainahuma. Walaupun kata beliau yang paling hati-hati ya pendapat jumhur, lebih baik kita tidak mualah. Namun pendapat Syekhul Islam Taimiyah ini punya kekuatan yang luar, adalah pendapat yang kuat, kata beliau. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Ini jadi syarat jumhur adalah harus apa? Mualah, enggak boleh ada jeda. Iya. Itu jama takdim, akal Islam, saudaraku seiman. Kemudian ya, bagaimana boleh tidak menjamak sholat Jumat dengan asar? Ini pun juga masalah khilafiyah di kalangan para ulama, Pak. Kalau kita perhatikan ya, bahwa kalau madhab Imam Ahmad, demikian pula madhab Hanafiyah menyebutkan bahwa tidak boleh menjamak antara Jumat dengan apa? Asar. Sedangkan madhab Syafi'i ya mengatakan boleh menjamak antara Jumat dengan apa? Asar. Alasan mazhab Syafi'i apa? Karena Jumat itu ganti daripada zuhur. Karena Jumat itu ganti daripada zuhur, ya, sedangkan kaidah mengatakan al-badal fi hukmil mubdal minhu. Ganti itu sama hukumnya dengan yang diganti. Sehingga hukum Jumat sama dengan hukum apa? Zuhur. Namun banyak ulama di zaman ini seperti Syekh Shalih Utsaimin, Syekh bin Baz mengatakan tidak boleh. Alasannya kata beliau bahwa ya, Jumat itu berdiri sendiri. Jumat itu berdiri sendiri. Iya. Buktinya bahwa Jumat tidak bisa disamakan dengan zuhur dan itu bukan pengganti zuhur. Bahwa ketika bertemu antara hari raya dengan hari Jumat, maka Jumatan jadi gugur. Jumatan jadi apa? Gugur. Sedangkan salat zuhur tidak mungkin. Kalau misalnya Jumatan itu mengganti zuhur, kata Syekh Utsaimin, ya, yang namanya pengganti katanya sama hukumnya dengan yang diganti. Harusnya tidak gugur dong dengan bertemu dengan salat apa? Hari raya. Tapi ketika itu jadi gugur, kata beliau itu menunjukkan bahwa Jumatan itu lebih mendekati salat, mirip dengan salat hari raya. Iya. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada beliau wukuf di Arafah. Wukuf di mana? Di Arafah di hari apa? Hari Jumat. Dan di hari Jumat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggabung antara zuhur dengan asar dan tidak Jumatan. Dan tidak apa? Jumatan. Padahal bersama para sahabat yang banyak. Yang ketiga, kata beliau, ini dalil-dalil ya yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang ketiga, kata beliau, bahwa ahkam sholat Jumat berbeda dengan hukum-hukum sholat zuhur dalam 20 hukum. Ya, kata beliau, annal jumu'ah salatun mustaqillatun mumfaridatun bi ahkamiha taftariqu ma'adh-dhuhri bi akthar min 20 hukman. Bahwa Jumat itu salat tersendiri, ya, yang hukum-hukumnya pun juga tersendiri, berbeda dengan salat zuhur pada 20 hukum lebih. Ya, wa mithlu hadhil furuq tamna'u an tulhaq ihda salataini bil ukhra. Karena perbedaan-perbedaan yang sangat banyak inilah, kata beliau, sehingga tidak mungkin disamakan, kata beliau. Iya. Ikhwat Islam, saudaraku seiman. Kemudian juga, kata beliau, bukti yang menunjukkan juga Nabi tidak pernah menjamak Jumat dengan asar. Ketika Rasulullah SAW sedang khutbah Jumat, masuklah seorang Arab Badui. Lalu ia berkata, ya Rasulullah, kekeringan melanda sehingga hewan mati, harta ludes dan yang lainnya. Tolong doakan supaya Allah turunkan hujan. Maka Rasul pun mengangkat tangannya dan berkata, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Tak lama kemudian turunlah hujan deras sampai hujan itu menetes dari janggut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau masih berkhutbah. Ya, sementara hujan itu termasuk rukhsah untuk menjamak dua sholat, tapi Nabi tidak menjamaknya. Ya, Jumat dengan apa? Asar. Sehingga itu yang menguatkan, kata beliau, pendapat bahwa Jumat tidak bisa dijamak dengan apa? Asar. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Nah ini ya, Allahu a'lam dalam hal ini ya, yang lebih hati-hati kita tidak menjamaknya, Pak. Antara Jumat dengan apa? Asar. Kalau antum safar misalnya, maka yang lebih baik antum tidak Jumatan. Kalau mau menjamak dengan apa? Asar. Karena musafir tidak ada Jumatan. Musafir tidak ada apa? Tidak ada Jumatan. Iya. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan akhal Islam. Bab al-jam'i baina salataini fil hadar. Bab menjamak dua salat fil hadar. Ya, saat mukim, tidak safar. Artinya bahwa jamak itu, Pak, tidak, bukan kekhususan safar. Berbeda dengan qasar. Kalau qasar itu kekhususan apa? Safar. Dan ilat dari qasar adalah safar, ya. Nah, kalau kita tidak sedang safar, boleh enggak menjamak dua salat? An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, jama'a Rasulullah SAW baina adh-dhuhri wal 'ashri wal maghribi wal 'isha'i bil Madinah fi ghairi khawfin wala matar. Qala qultu li Ibni Abbas, lima fa'ala dhalik? Qala kay la yuhriju ummatahu. Wa fi hadith Abi Muawiyah qila li Ibni Abbas ma arada illa dhalik. Qala arada an la yuhrija ummatahu. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhinya, ia berkata, Rasulullah SAW menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah tanpa ada rasa takut, tidak pula hujan. Lalu aku bertanya kepada Ibnu Abbas, kenapa Rasulullah lakukan itu? Kata Ibnu Abbas, supaya tidak merepotkan umatnya. Dan dalam hadis Abu Muawiyah, Ibnu Abbas ditanya, apa yang Rasulullah inginkan dari itu? Kata Ibnu Abbas, Rasulullah ingin supaya tidak merepotkan umatnya. Iya. Tidak menyusahkan umatnya, Pak. Perhatikan kata-kata Ibnu Abbas ini, Pak. Supaya tidak menyusahkan umatnya. Ini memberikan isyarat dan pemahaman kepada kita bahwa bolehnya menjamak dua sholat ketika tidak safar, ketika ada haraj. Ketika ada apa? Haraj. Apa itu haraj, Pak? Kerepotan. Iya, kesulitan, masyakkah. Adapun kalau tidak ada masyakkah, tidak boleh. Artinya kalau kita bisa ya menjamak dua sholat, tidak menjamak, pada asalnya tidak boleh dijamak. Tapi ketika ada kesulitan atau kerepotan, baru boleh untuk apa? Menjamak dua sholat. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah akhal Islam. Bolehnya bagi orang yang tidak safar, yang mukim, untuk menjama antara zuhur dan asar, demikian pula antara maghrib dan isya. Iya. Namun syaratnya apa? Syaratnya yang pertama, adanya masyakkah, adanya kesulitan. Syarat yang kedua, tidak boleh terus menerus. Tidak boleh terus menerus. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah yang kedua, akhal Islam, saudaraku seiman. Bolehnya menjamak ketika ada hujan. Demikian pula takut. Karena di situ kata Ibnu Abbas, Rasulullah menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya di kota Madinah dengan tanpa ada takut, tidak pula hujan. Tidak ada, tidak pula apa? Hujan. Jadi saat hujan ya, boleh tidak menjamak? Boleh. Cuma masalahnya, Pak, di zaman sekarang beda dengan zaman Rasulullah SAW. Kalau zaman Rasulullah SAW itu masjid itu nggak ada atapnya, Pak. Masjid Rasulullah SAW kalau antum lihat, mungkin yang pernah umroh ya, melihat di museum ya Sirah Nabawiyah itu, itu bagian atapnya cuma bagian depan sama bagian belakang, tengah-tengahnya apa? Iya, bolong. Jadi kalau hujan ya sudah becek. Dan itu sangat masyakoh tentunya. Berbeda dengan zaman sekarang, Pak. Saat hujan pun juga kita enak aja. Iya. Dan tidak ada masyakoh sama sekali. Sehingga pada waktu itu, ya di zaman sekarang kalau kita hujan, kita tidak perlu untuk apa? Menjamak dua salat, karena keadaannya berbeda. Kalau zaman Rasulullah masjidnya seperti itu. Kecuali kalau memang masjid kita terbuka misalnya, sehingga sulit, ya. Maka pada waktu itu silakan, karena di situ ya ada masyakoh, ada apa? Masyakoh, kesulitan. Kita masuk ke bab selanjutnya. Bab as-salah fir rihal fil matar. Bab salat di rumah saat hujan. Artinya hujan, Pak, termasuk rukhsah untuk kita tidak salat berjamaah di mana? Di masjid. Iya. Apakah setiap hujan? Kebanyakan ulama mengatakan hujan yang menimbulkan masyakkah, kesulitan. Adapun kalau hujannya sedikit sekali, tidak masyakkah, ya, maka pada waktu itu tetap kita sholat berjamaah di masjid. An Ibn Umar radhiyallahu anhu annahu nada bis-salati fi lailatin dhati bardin wa rihin wa matar. Faqala fi akhiri nidaihi ala sallu fi rihalikum. Ala sallu fi rihal. Thumma qala إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول ألا صلوا في الرحال يا في رحالكم. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhainya, bahwasanya beliau menyeru kepada salat di malam yang dingin dan angin dan hujan, di mana di akhir adzannya beliau mengucapkan ini, ala sallu fi rihalikum, ya, hendaklah kalian salat di rumah masing-masing. Ala sallu fi rihal, hendaklah kalian salat di rumah masing-masing. Dan Ibnu Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dahulu menyuruh muadzin apabila di malam yang sangat dingin, ya, atau hujan deras saat safar, ya, untuk mengatakan begini, ala sallu fi rihalikum, hendaklah kalian sholat di tempat kalian masing-masing. Ya. Di sini menunjukkan akal Islam itu disyariatkan mengucapkan ini, ya, ketika terjadi hujan deras, ya, atau angin kencang sekali sehingga menimbulkan masyakkah. Apa itu? Yaitu ucapan ala sallu fi rihalikum, hendaklah kalian sholat di tempat kalian masing-masing. Namun terjadi ikhtilaf para ulama, apa kapan diucapkan ini, ya. Ibnu Umar pendapatnya setelah selesai adzan. Setelah selesai apa? Adzan. Supaya apa? Supaya tidak mengubah bentuk adzan. Supaya tidak mengubah bentuk apa? Adzan. Sedangkan Ibnu Abbas, ya, beliau pendapatnya bahwa itu ganti dari ucapan hayya 'alas shalah. Ganti dari ucapan apa? Hayya 'alas shalah. Karena apa? Karena hayya 'ala shalah itu artinya panggilan orang untuk datang sholat. Ketika dipanggil, mari kepada sholat, tahu-tahu sholat kalian di tempat masing-masing, ini bertabrakan. Iya. Sehingga menurut pendapat Ibnu Abbas bahwa ala sallu fi rihalikum atau sallu fi buyutikum itu pengganti daripada apa? Kata-kata hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah diganti dengan sallu fi buyutikum. Iya. Mana yang lebih kuat? Wallahu a'lam, Pak. Memang boleh dua-duanya. Iya. Namun kalau kita khawatir fitnah, iya, maka perbuatan Ibnu Umar ini bisa dilakukan, yaitu kita ucapkan itu setelah selesai apa? Selesai adzan, selesai baru kita ucapkan ala sallu fi rihalikum. Nah, di sini menunjukkan akal Islam wajibnya salat berjamaah baik bagi laki-laki, bagi mereka yang tidak punya apa? Penghalang. Tidak ada udzur. Hadis ini juga menunjukkan akal Islam bahwa di antara udzur untuk kita tidak sholat berjamaah ke masjid yaitu ya adanya hujan yang deras yang menimbulkan masyakoh, atau dingin yang sangat, atau ya angin yang sangat kencang. Ya, semua ini masyakoh, sesuatu yang sifatnya masyakoh, maka pada waktu itu rukhsah. Demikian pula orang yang sakit. Walaupun ya orang yang sakit tetap dianjurkan kalau bisa sholat berjamaah, Pak. Kan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah SAW ya, ketika sedang sakit, ya, di mana beliau pingsan, beliau mandi pingsan lagi, akhirnya enggak kuat beliau untuk jadi imam, baru Rasulullah menyuruh supaya Abu Bakar mengimami sholat. Suatu ketika Rasulullah mendapatkan keringanan, maka beliau pun keluarlah. Ya, dalam keadaan Abu Bakar sudah jadi imam. Lalu Rasulullah duduk di sebelah kirinya Abu Bakar. Tetap Rasulullah SAW mengusahakan untuk datang sholat walaupun dalam keadaan apa? Sakit. Sampai ketika Ibnu Abbas, ketika Ibnu Mas'ud, salah seorang di antara kami ada yang sakit, tetap dia datang ke masjid dibopong oleh dua orang. Iya. Sementara kita kadang sariawan dikit aja enggak sholat ke masjid, Pak. Rukhsah katanya. Iya, karena malas. Masyaallah, salamat wal afiyah. Bab tarkit tanaful fis safar. Bab meninggalkan salat sunnah dalam safar. Salat sunnah yang mana? Yang sudah kita sebutkan, yaitu salat sunnah rawatib. Adapun salat sunnah mutlak, salat witir, iya, bahkan sholat tahajud, itu ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa musafir tetap disyariatkan untuk melakukannya. Demikian pula sholat duha. Rasulullah SAW ketika Fathu Makkah melakukan sholat duha 8 rakaat. Iya. Hadis berikutnya An Hafs bin Asim qal Sahibtu Ibnu Umar bi tariqi Makkah qal فصلى لنا الظهر ركعتين ثم أقبل وأقبلنا معه حتى جاء رحله وجلس وجلسنا معه فحانت منه التفاتة نحو حيث صلى فرأى ناسا قياما فقال ما يصنع هؤلاء قلت يسبحون قال لو كنت مسبحا لأتممت صلاتي يا ابن أخي إني صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله ثم صحبت عثمان falam yazid ala raka'ataini hatta qabadahullah. Maka qala Allahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dari Hafs bin Asim, ia berkata, aku menemani Ibnu Umar ya di jalan Mekah. Maka beliau pun salat mengimami kami salat zuhur hanya 2 rakaat. Kemudian beliau menghadapkan wajahnya. Ya. Kemudian beliau datang dan kami pun datang bersamanya. Sampai beliau mendatangi rohlahu, tempat istirahatnya. Beliau pun duduk dan kami pun duduk bersamanya. Lalu beliau menengok ya ke tempat yang beliau sholat tadi. Dan ternyata Ibnu Umar melihat orang-orang sedang berdiri. Lalu Ibnu Umar bertanya, apa yang mereka lakukan? Aku berkata, mereka sedang sholat sunnah. Maka Ibnu Umar berkata, kalau aku sholat sunnah, aku akan sempurnakan sholatku. Wahai anak saudaraku, sesungguhnya aku menemani Rasulullah SAW dalam safar, namun beliau tidak melebihi 2 rakaat. Sampai Rasulullah wafat. Dan aku menemani Abu Bakar, beliau pun tidak melebihi 2 rakaat sampai beliau wafat. Dan aku menemani Umar dalam safar, maka beliau pun tidak melebihi 2 rakaat sampai meninggal dunia. Kemudian aku menemani Uthman, maka beliau tidak menambah ya lebih dari 2 rakaat sampai Allah ya wafatkan beliau. Sementara Allah berfirman, sungguh telah ada pada kalian untuk telah ada pada diri Rasulullah SAW suri tauladan yang baik untuk kalian. Iya. Cuma masalahnya Pak, disebutkan di sini aku menemani Uthman, tapi beliau tidak melebihi 2 rakaat. Bagaimana dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Uthman ketika haji di Mina beliau tidak mengqasar, beliau sholat ya zuhur 4 rakaat, asar juga 4 rakaat. Dijawab oleh para ulama, yang dimaksud oleh Ibnu Umar di Ibnu Umar ini adalah safarnya Uthman di selain Mina. Selain apa? Adapun di Mina, kenapa Uthman bin Affan sholatnya sempurna, Pak? Iya. Nah, sebagian ulama memberikan alasan bahwa karena Uthman berniat mau mukim di Taif. Mau mukim di mana? Di Taif. Iya. Namun pendapat yang paling kuat kata Ibnu Hajar, alasan Uthman menyempurnakan sholat adalah karena saat itu yang berhaji banyak sekali, Pak. Dan banyak orang-orang yang awam yang tidak paham agama. Yang dikhawatirkan kalau Uthman sholatnya 2 rakaat, difahami oleh mereka, oh berarti zuhur cuma 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Sehingga seakan Uthman sengaja tidak mengqasar, ingin mengajarkan bahwa zuhur 4 rakaat loh, asar 4 rakaat. Itu tujuan daripada apa? Uthman bin Affan. Adapun dalam safar yang lainnya, Uthman tetap ya mengqasar apa? Sholat. Sebagaimana dikatakan oleh Ibn Umar dalam hadis ini. Iya. Hadis ini akhi kita ambil faedah. Itu disyariatkan mengqasar sholat saat safar. Disyariatkan mengqasar sholat saat apa? Safar. Di sini kita ambil faedah yang kedua, bahwa sholat sunnah rawatib dalam safar tidak disyariatkan kecuali qobliyah subuh ya. Kenapa Rasulullah SAW tidak melakukan sholat sunnah rawatib, Pak? Karena sholat wajibnya saja di qasar. Nah, sekarang kalau misalnya antum ya pergi ke Mekah, Madinah untuk umroh, yang otomatis antum sholat di Mekah dan Madinah di belakang imam yang apa? Yang mukim, dan antum tidak boleh qasar. Berarti antum sholatnya apa? Sempurna. Nah, kalau sholatnya sempurna, kembali boleh sholat sunnah rawatib. Iya, makanya Ibnu Umar mengatakan, kalau aku sholat sunnah, aku akan sempurnakan sholatku. Artinya kalau kita sholat sempurna, berarti disyariatkan lagi untuk sholat apa? Iya, sunnah rawatibnya itu, Pak. Makanya itu, ya, sebagian ulama seperti Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan bahwa alasan kenapa Rasulullah SAW tidak sholat sunnah rawatib adalah karena sholat wajibnya saja di qasar. Itu sebagai takhfif, keringanan. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Hadis ini kita ambil faedah akhi hirsus sahabah alal iqtida bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Semangat para sahabat untuk ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ibnu Umar mengatakan, aku menemani Abu Bakar dalam safarnya. Beliau tidak menambah lebih dari 2 rakaat sampai meninggal dunia. Aku menemani Umar juga sama. Aku menemani Uthman pun juga sama. Dan Ibnu Umar pun juga, ya, ketika safar hanya sholat berapa? 2 rakaat saja. Iya. Lalu Ibnu Umar berdalil dengan ayat ini, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Ya. Bab at-tanaful bis shalah 'ala rahilah fi safar. Bab salat sunnah, ya, di atas kendaraan saat safar. Salat sunnah di atas kendaraan saat apa? Safar. Ini termasuk sunnah yang hilang, Pak, zaman sekarang, Pak. Iya. Antum misalnya naik pesawat atau naik mobil atau naik kereta. Iya. Kita terkadang ketika naik kendaraan tuh bengong, cuman bengang-bengong sana sini, Pak. Culak ciluk kadiuk-kadiuk. Iya. Tinggal awewe terkadang. Rasulullah SAW itu ketika safar, ya, di atas kendaraannya sholat, Pak. Sholat apa? Sholat mutlak. Iya. Sholat apa? Sholat mutlak. Demikian pula disebutkan bahwa Rasulullah SAW sholat witir di atas apa? Sholat witir di atas kendaraannya. Iya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, kana Rasulullah SAW yusabbihu ala rahilah qibala ayya wajhin tawajjah wa yutir alaiha غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah SAW salat sunnah di atas kendaraannya menuju arah kemana saja mengikuti kendaraan, dan beliau pun salat witir di atas kendaraannya, namun beliau tidak pernah, ya, sholat wajib di atas kendaraan. Di sini, saudaraku seiman, kita ambil faedah. Itu disyariatkan sholat di atas kendaraan saat safar. Sholat sunnah maksudnya. Sholat sunnah mutlak. Karena Rasulullah SAW melakukannya. Maka demikian pula kalau bisa kita ketika kita naik kereta atau naik pesawat atau naik bis misalnya, ya kita sholat sambil duduk nggak masalah, karena sholat sunnah itu tidak diwajibkan untuk berdiri. Iya, ke arah mana saja ngikut nggak masalah. Nah, demikian yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini menunjukkan juga ya ikhwah, sholat wajib pada asalnya tidak boleh di atas kendaraan. Selama bisa turun wajib turun, kecuali kalau kendaraannya nggak mungkin turun. Nggak mungkin antum di pesawat, pak turun dulu bisa nggak pak mau sholat? Atau di kapal, ya bisa ke darat dulu nggak? Ya nggak mungkin, pak. Maka kalau seperti ini hukumnya darurat, dan kaidah mengatakan ad-darurah tubihul mahdzurat, sesuatu yang darurat itu membolehkan yang terlarang. Sepertinya sudah masuk isya ya. Nah, demikian subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.